Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. U sali Studentskog kulturnog centra pijanistkinja Bojana Dimković i violončelista Đorđe Milošević predstavit će nam nove kompozicije srpskih autora pisane za violončelo, a koje su inspirisane starim plesovima. Ovo dvoje umetnika, koji su do sada zabeležili brojne zajedničke nastupe, su naši današnji gosti. Do 17 časova sa vama su Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević.
Šesnaest časova i tri minuta, imali smo prilike da čujemo staru pesmu Vasilija Mokranjca i da ugostimo naše goste, Bojana Dimković i Đorđa Miloševića. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan.
Dobar dan.
Juče ste imali jedan lep koncert, imate sutra koncert, a u Beogradu imate 17. decembra koncert. Đorđe, kakav je program u pitanju? Da li smo najavu da su u pitanju srpski autori?
Tako je. Dakle, ceo program je inspirisan starim plesovima. Dakle, to je projekat koji je, moram naglasiti, finansiran i podržan iz Fonda za kulturna davanja Sokoj. Tako da na programu će biti 7 premijera domaćih autora, kompozitora koji su inspirisani formama starih plesova, dakle baroknih plesova, sarabande, menueta, čakone. Imamo i formu svite, ali imamo osvrt na, da kažem, tradicionalnu izvođačku praksu inegal koja je bila karakteristična za barok.
Da. Što se tiče domaćih autora, znam da će biti izvedena kompozicija Dragana Jovanović, Milane Stojdinović-Milić. Koji su još autori i autorke?
Dakle, Luka Čubrilo, Ana Gnjatović, Ivana Ognjanović, Branka Popović i Irena Popović.
Da. Bojana, kako je izvoditi kompozicije za koje znate da vam autori posvete i da su napisali posebno zbog vas? kolika je to odgovornost kada uzmete partiture ispred sebe i kada morate da protumačite ono što su oni želeli da vam kažu.
Da, to je mača dve oštrice, mm-hmm. zato što dobijete delo koje nema nikakvu istorijsku, da kažemo, pozadinu, niti postoje zapisi o njoj, tako da ste vi upravo prvi koji ćete kreirati prvi tonski zapis, a opet imate i bojazan, zato što ne znate da li ste je shvatili, a onda ni kako će uopšte publika reagovati, što zbog vašeg izvođenja, što zbog samog kvaliteta kompozicije. I to eto sada imamo tokom koncerta, zaista i mi saznajemo na koji način zapravo publika reaguje, jer su to zaista neobične, da kažem, mešavine različitih stilova. Imamo, dakle, neka tipične citate iz baroknih plesova, a imamo i, da kažemo, elemente pozorišne muzike u jednoj kompoziciji. I sve to dosta onako interesantno, ja mislim, publici.
Da. Koliko ste imali, recite Đorđe, koliko ste imali prilike da sarađujete direktno sa samim autorima? Dakle, da vam oni daju neke sugestije?
Pa, eto, to sam upravo hteo da kažem. Naravno, sve, složio bih se ovo što je Bojana pomenula, apsolutno je tačno. Ali evo i ovo što ste vi isto pomenuli, mislim da je to prevashodna jedna privilegija da imate mogućnost da u neposrednom kontaktu sa kompozitorima razmenjujete prosto informacije, utiske, njihove ideje koje bi vi trebalo da pretočite, odnosno realizujete.
Da. Onda imamo situaciju da neki kompozitori, ne mislim na pomenute koji ćete izvoditi, nego generalno mislim na domaće ili na strane autore, koji insistiraju da zapravo učestvuju u tom procesu rada, skoro od početka do kraja, ima nekoga ko vam samo preda partituru i kaže izvolite. Moje čedo, vi ćete napraviti...
Pa da, ja mislim da smo mi, ovako i Bojana će se složiti, da smo mi insistirali na tom jednom kontaktu sa kompozitorom, mislim da je to nekako olakšavajuće i za jednu i za drugu stranu, pa onda se tu desi da kad se negde kompozicija, da kažem, privede kraju i kad dođe do te neke finalne faze, onda kad se čuje recimo naša jedna interpretacija, onda dođe do nekih novih ideja, novih promjena i onda, znate, to postaje onda jedna živa stvar. Znači, nije više mrtvo slovo na papiru, već to diše i učestvujete u jednoj kreativnosti.
Da. I sigurna sam da kompozitori i tekako slušaju izvođače i njihove sugestije, u ostalom to što ste rekli, neki put možda i, ne da kažem da promene, ali nešto dodaju ili izbace.
Imali su vremena, ima i to, mi smo počeli da spremamo po projekat u julu, ako
odgovorno,
se ne varam.
Odgovorno.
Tako je da su zaista kroz sve faze mogli da proprate svoje delo baš. I na kraju su ga sigurno adaptirali našem izvođenju, što verovatno možda ne bi tako uradili da je neko drugi spremao tu kompoziciju. I to je definitivno uticalo.
U ostalom vidjet ćemo što će se posle dešavati sa tim kompozicijama. Dakle, vi dajete jedno viđenje stvari, a možda za nekih 10, 15, 20 ili više godina vidjet ćemo šta će se desiti. 17. decembra imate koncert u Velikoj dvorani Studentskog kulturnog centra u prostoru u kome ste često nastupali. Đorđe i Bojana nastupaju kao u duu ili u nekim većim ansamblima. Od kada datira vaše prijateljstvo i vaša saradnja, partnerstvo?
Pa možemo kažemo višegodišnja jedna umetnička saradnja, sad ne mogu konkretno da kažem od kada, ali ima sigurno 5 godina,
sigurno.
Ako možda ne i više. Naravno, to se negde ocrtavalo kroz saradnju, kroz različite kamerne ansamble. Naravno, angažovani smo oboje već dug niz godina u ansamblu Metamorfozis, ansamblu koji je veoma prilagodljiv svakoj vrsti sastava, bukvalno od trija pa do manjeg simfonijskog orkestra. Tako da smo i tu imali prilike dosta da tumačimo konkretnu muziku savremenih srpskih kompozitora ili, da kažem, savremenih kompozitora uopšte, tako da tu je dosta bilo tih sastava koji su, da kažem, organizovani od gudača u kojima je prisutan i klavir kao deo sastava ili čembalo kao solistički ili kao instrument unutar samog ansambla. Tako da eto datira, eto, da kažemo 5-6 godina, eto, da, sigurno.
Pored Metamorfoze, da, ne zaboravi da je ovo treći Sokoj koncert u stvari, sigurno, koji smo zajedno.
Da. Pa eto, ja kažem, da, od tada. Ali jeste, eto, mi smo već imali jedan projekat, znači od pre dve godine, 2016. Takođe u dvorani SKC-a, gdje možda možemo reći ovaj projekat već negdje inspirisan tim prethodnim projektom, gdje su isto bili, eto, čuli smo Vasu Mokranjca, staru pesmu koja isto ima taj osvrt ka tom starom ili, da kažem, nekoj ranoj muzici, izvornoj muzici, pa je bila Pasakalja ovaj, Milorada Marinkovića. Isto bilo je dosta osvrta na ranu muziku.
I mi slušamo snimke, je li tako? Tako je,
tako je, to su snimci sa tog koncerta. Tako da se negde to, da kažem, odrazilo i na ovaj projekat, gde smo došli na ideju da napravimo u stvari jedan, da kažem, skladni, eto, osvrt na ono sve što mi radimo, a to je i tumačenje barokne muzike kao i savremene muzike.
Da. Bojana, rekli ste mi da ste juče imali koncert gde?
U Kraljevu Narodnom muzeju.
Da? Da. A sutra?
U Aranđelovcu.
Ili imate još neki nastup?
Imali smo još jedan Niš.
Da, bio je Niš. Eto, ja bih htio da kažem za Aranđelovac, to je jedan za mene nov prostor, mm-hmm, koncertni prostor, odnosno za mene je ovo sad prvi put da nastupam u Aranđelovcu, odnosno pre dvije nedelje je bio prvi put, moram sebe da ispriča, a ovo će biti prvi put, eto, da sviram neki solistički koncert. Divna je atmosfera, publika je izuzetna, ostvaruje izuzetan kontakt sa izvođačem, što je za jednog izvođača veoma važno, veoma bitno. Tako da ovaj, lično ja, eto, da kažem, jedva čekam sutrašnji koncert, a nadam se i Bojana.
Da, mislim da se to podrazumeva.
Eto, koncert će biti u Aranđelovačkoj gimnaziji.
Da. Eto, kad kažemo, u Beogradu ima zaista puno koncerata na različitim prostorima. Znamo da se ponedeljkom, četvrtkom, vikendom, ko kad nastupa. I mislim da je publika u drugim gradovima Srbije, mogu slobodno da kažem, a da nije u pitanju Niš ili možda Kragujevac, da i postoje univerziteti, željna muzike na bilo koji način. Tako da se i lepo se i sami organizatori, da kažem, lepo organizuju publiku, publika dođe, postoji reklama, postoje najave i mislim da je to jedan od razloga zbog koga su svi toliko druželjubivi i čekaju vas sa velikim zadovoljstvom. Da?
Mislim da je to isto uloga Đoleta velika, zato što je od početka, ovaj već treći projekat, želeo da ne iskoristi ovaj, to što je dobio projekat samo da odsvira jedan ili dva koncerta. Tako da su uvek bili u pitanju koncerti po Srbiji. Zaista smo se potrudili da. Mislim da smo pre dve godine išli i u Kosovsku Mitrovicu. I to su bili Raška i treće mesto je opet bio, mislim, Niš.
Da,
ove
da.
Godine smo izabrali neka druga mesta i mislim da je to, meni lično zaista to ukazuje na jednu vrstu i naše odgovornosti u cilju decentralizacije te klasične muzike.
I ne samo toga, nego i promocije nove srpske muzike. Koja,
tako je, širenje tog uticaja i po unutrašnjosti naše zemlje, da prosto ne bude da sve što se dešava se u Beogradu, nego da i naši ovaj, sugrađani, jel tako, koji žive u drugim gradovima naše zemlje imaju priliku takođe da prisustvuju, eto, čak i premijerno izvedenim delima, kompozicijama, što je bio slučaj sad u Nišu, juče u Kraljevo, sutra u Aranđelovcu, tako da, eto, u tom slučaju mi smo dali prednost i manjim gradovima Srbije.
Da. A ono što sledi je muzika Milane Stojadinović Milić, kompozitorke koju ćete i izvesti na koncertima koji vam predstoje i naravno na koncertu 17. decembra koji je u Velikoj dvorani Studentskog kulturnog centra s početkom u 20 časova. Kompozicija se zove Stardust, zvezdana prašina, a mi ćemo nešto kasnije govoriti upravo o ovim kompozicijama. Dakle, kompoziciju Stardust izvode Đorđe Milošević i Bojana Dimković. Thank you. 16:20, uživali smo u muzici Milane Stadinević Milić, jedna zvezdana kompozicija Stardust koju su izvali Bojana Dimković i Đorđe Milošević, koji imaju koncerte po Srbiji, a 17. decembra nastupiće u Studentskom kulturnom centru, u velikoj sali ove dobro poznate eminentne institucije i institucije koje se rado posećuju, i sada u poslednjih 3-4 godine zaista intenzivno radi na tome da se upravo umetnička muzika na ovom prostoru prikazuje. Postoji jedan period kada nije bilo uopšte umetničke muzike u SKC, eto sada je ima, osim onih naravno koncerata na otvorenom kada dođe sezona. Imaćemo prilike da čujemo kompozicije Ivane Ognjanović, Luke Čubrila, Ane Gnjatović, Irene Popović, Dragana Jovanović i Branke Popović. Ono što me zanima, Đorđe, određene kompozicije, vidim u programu postoji jedan propratni tekst za njih. Koja vam se ovako učinila najinteresantnijom, pa ćete pročitati šta su sami autori napisali o tim delima?
Pa prosto, mi smo pristupili svim kompozicijama sa istim interesovanjem i afinitetima, međutim same kompozicije se razlikuju po svojim nekim karakteristikama, specifičnostima, i zaista sve kompozicije su više nego inventivne, dakle, i samim tim apsolutno originalne, ali se nekako temelje i zasnivaju na nekim pravim vrednostima, kao u slučaju kompozicije Ane Gnjatović, koja je uzela za osnov Sarabandu iz Bachove pete svite u C molu za solo violončelo. Kompozicija je sama po sebi specifična po tome gde izvođač, dakle violončelista, kompozicija za solo violončelo komponovana, napisana je za, dakle, jednog izvođača, violončelistu, koji svira, govori i peva. U sve to, meni je to ovako jedan novi izazov, zato što do sada nisam imao prilike tako nešto da izvodim, i eto, to je ovako možda jedan motiv više, eto, što se tiče te kompozicije, ako bih izdvojio od ostalih, naravno, ne po nekom sad kvalitetu i vrednosti u smislu na ostale kompozicije, nego eto po
toj jednoj karakteristici.
Novi izazov, apsolutno. Eto,
da. A nije ništa čudno sad u sadašnje vreme, naravno kad su autori, kompozitori, mladi kompozitori u pitanju, da su uvek se eksperimentiše sa zvukom i sa pokretom i sa glasom i sa dikcijom i sa raznim varijantama, tako da Bojana, imam utisak da se očekuje od muzičara da bude mnogo više od tumača neke partiture. Da li ste vi imali nekih sličnih iskustava?
Kako da ne, mora da bude otvoren zaista. Mislim da i oni dok eksperimentišu sa instrumentima i sa zvucima, uče od nas baš na tim konsultacijama šta dobro, a šta ne zvuči dobro na određenom instrumentu. A mislim da nije jedina kompozicija koju moramo da, da imamo van muzičke ove aktivnosti. Da. Druga je Svita Bošnjak od Irene Popović.
Jeste, ja sam htio isto da se izvinim i da se da ispravim, zato što i Bojana isto govori i recituje.
Da, neko zviždi, neko fijuče, a neko govori
da, tačno, ja i zviždim.
Tako
je.
To je isto.
Irena Popović je, znači, kompozitorka koja veliki broj svoje kompozicije upravo posvetila pozorištu i filmu, tako da sigurno da je već, znajući šta se sve dešava na sceni, ja to odlučila da se proširi delovanje.
Zaista zahteva od nas jedno potpuno drugo, kako da kažem, ekspresivnost na instrumentu koji nam nije primaran, da tako kažemo.
I da li onda postoji tako jedna dodatna doza odgovornosti kad morate eto i da pevate ili da zviždite ili da recitujete, a već ste navikli da svirate, to je nekako vaše.
Pa da, ne bih rekao odgovornost, možda u početku kad smo imali najav, pa kako ćemo mi to, a sada je više možda stvari nadahnuće. Eto.
Da.
Mislim da je na sad u ovoj fazi tog nekog finalnog, da kažem, stanja gdje bi trebalo da izvedemo sva ta dela, zaista to je jedan motiv više, eto, u realizaciji samog projekta.
Da. I sad zamislite, posle isto nekoliko izvođenja ili godina, pa mislim da ćete možda čak i dodavati nešto ekstra, što se
da,
tiče.
Da, moguće, sasvim moguće, sasvim moguće. To mislim da ide u tom pravcu.
Ne, ja sam strašno samokritična i ja uvijek kažem, kada treba da dođe taj moment govora, ja se uvek zapitam, Bože moje, pa ovo bi glumac mnogo bolje odradio, ko zna na što ovo liči, kakav mi je akcenat, dikcija, da li sam se dobro obratila publici, da li to ima neki, kako da kažem, mislim, znamo mi svi da je oracija jedna ozbiljna grana, jel, umetnosti, ovaj, govorništvo.
Inače, Bojana voli da govori. I onda se desi tako da izgovori nešto što bi ja trebalo da kažem ovaj, na koncertu. Tako da,
i
eto, i onda na koncertu to dobije još jednu posebnu draž.
Na koncertu nam zaista bude duo, da se govori o tako
je,
u
tako
isto
je.
Vreme. Tako što da ne. Ali to je zanimljivost posla muzičara da tako se ispitujete u različitim formama i mislim da je jako lepo druženje i lepo je kad shvatite da eto nije vam problem da otpevate nešto na sceni, a da nije recimo da niste u horu ili već šta se dešavalo dok ste bili student.
Pa meni je uvijek bilo fascinantno, znate, oni klaviristi recimo koji mogu i da sviraju i da pevaju u isto vreme. To je meni bilo fascinantno i ja sam to nekako od uvek želeo. I ovom prilikom sam to i dobio tu mogućnost.
Da, odlično. Ko zna šta će sve da se rodi iz...
Tačno, iz celog
ovog projekta. Svega ovoga, da, što da ne. Ono što sledi je muzika Dragana Jovanović, naše divne kompozitorke koje zaista... piše izuzetnu muziku i izvođači stvarno vole da sviraju Draganine kompozicije, naravno i slušalci da je slušaju. Mi ćemo čuti snimak sa koncerta koji ste imali 2016. godine upravo u SKC-u. Kompozicija se zove Maestoso, kompozitorka Dragana Jovanović, a kompoziciju izvode Đorđe Milošević i Bojana Dimković.
susretanja. Susretanja.
Eko. Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolačeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, sala Simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Giga zagrljaj za svemir i one koji osjećaju nemir. Giga respekt za pobednike i one koji se ne predaju. Giga ignor nekulturi, neznanju, nerazumevanju. Giga ljubav za sebe i za sve ostale. Giga radost, giga osmeh i giga start u novu godinu.
Sada za svaki Neo dobiješ duplo više gigabajta i neograničene minute i poruke po istoj ceni.
Giga možemo, jer giga nas je. VIP, druga priča.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo. Najlepše makedonske narodne melodije u obradama za kamerni ansambl. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova 34 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Naši gosti su Đorđe Milošević i Bojana Dimković. Najavljujemo koncerte koji će ovi umetnici imati sutra u Aranđelovcu u gimnaziji u 18 časova, a 17. decembra u 20 časova u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra. Na programu su kompozicije srpskih autora pisane za violončelo i klavir ili za solo violončelo, Đorđe, uz tako
dakle,
pevanje.
Dve kompozicije.
A dve kompozicije, jesu, odlično. Kompozitori su Milana Stojedinović Milić, Luka Čubrilo, Ana Gnjatović, Ivana Ognjanović, Branka Popović, Dragana Jovanović i Irena Popović. Kompoziciju Dragana Jovanović imali smo prilike da čujemo pre reklama. Đorđe je hteo da još nešto interesantno pročite, odnosno da kaže vezano za kompoziciju Dragane Jovanović.
Tako? Pa da, konkretno radi se o kompoziciji Čakona di Beleca, gde je specifično to gde sam od Dragane tražio baš Čakonu. Tako da tu je nastalo malo eto dilema zašto sad Čakona, pa eto takav je projekat Stari plesovi su, kako da prođe projekat Stari plesovi bez Čakona. E onda je ona rekla dobro, onda to je jak argument, napisat ću Čakona. Tako da ja sam veoma srećen što je baš Dragana eto napisala Čakonu, jer i Bojana i ja imali smo prilike do sada da izvedemo zaista veliki, veliki broj Draganinih kompozicija, koje zaista jesu bile inspirisane negde barokom kao stilom i stalno se u toj njenoj muzici, dakle njenom stvaralaštvu, provlači taj jedan jak kontrast, što je inače i karakteristično za barok kao epohu, eto, stil.
Da, baš je lepo je zvučalo kad ste rekli da ste tražili od kompozitora. Mislim da je to jedna velika, da, velika privilegija i svakako čast da, eto, da kažem, naručite. Ne samo da naručite kompoziciju, nego da nekako usmerite.
Pa jeste, znate, kroz godine saradnje izvođači i kompozitori se nekako zbliže, pa onda više nema tu nekih, da kažem, nekog posredovanja ili tako, nego taj odnos se pretvara u jedan neposredni odnos gdje je u stvari najbolji teren za stvaralaštvo i kreativnost. Kada otvoreno mogu da kažem, ja hoću to i to, a ona kaže, pa ja neću, ali ja kažem, zašto, pa ajde.
Zato je lepo da utičete na neki način na nju. Isto. Bojana, kao neko koje je i studirao u inostranstvu i žive u inostranstvu, pretpostavljam da takvi prisni odnosi sa kompozitorima nisu mogući, možda. Barem ne možda nama koji dolazimo sa ovih prostora, možda.
Pa pitanje, znate što ima stvarno tamo pijanista koji se samo bave modernom muzikom, isto kao i ovdje pretpostavljam. Interesantno je da ja Branku Popović znam upravo iz Londona, tako da ja sam njene kompozicije sudala i tamo. I nekoliko sad čak komada i vrlo je stvarno specifičan taj njen stil ovdje, iako hirovitom minuetu ona definitivno citira Handel minuetu u G-molu. Taj minuet je definitivno Brankin. To je jedan samo mali citat na kraju. Ovo ostalo je, kako ona kaže, početna tačka jeste Handel minuetu G-molu, koji je kroz dramaturške obrte i obrise različitih atmosfera nagoveštan karakterističnim pulsom i specifičnom harmonijom. I vrlo je interesantno korišćen instrument, pre svega čelo, ja mislim, u nekim momentima.
Tako je.
Tako da ima stvarno svega i napetog ritma i dosta kako da kažem, slobodnih zvučnih momenata koji su, onako atmosferski.
Postavila sam pitanje vezano apropo za tu saradnju koju imaju umetnici u inostranstvu i sa kompozitorima i dobila sam odgovor da neko naravno može to sebi da priušti takav jedan prisni odnos, a naravno neko ne. E sad zavisi vjerojatno i ono kakav ste izvođač i odakle dolazite. Kao osobe koje se bavite, da kažem, i pedagogijom, kakva su deca u Srbiji danas po pitanju violončela?
Pa, znate, deca kao deca.
Su uvijek ista.
Jeste, uvijek ista. I, eto, deca se uvijek razvijaju i otvorene su za nova saznanja, nove informacije. Međutim, činjenica, vreme se uvijek menja, pa i mi smo našim roditeljima izgledali potpuno drugačije nego kako su oni sebe vidjeli u tom uzrastu, pa možda tako i mi danas isto nemamo tolerancije za neka dečija, kažemo, interesovanja koja su možda prevazišla neke naše standarde. Ali s obzirom na specifičnost ovog vremena, smatram da deca koja se opredele za muziku i za muzičku školu zaista ostvaruju jedne rezultate koji ne moraju uvijek da budu, znate, vrhunski, eto, ali prosto jedno interesovanje je bitno. Danas sutra ako dete odluči da se ne bavi muzikom kao nekom profesijom ili strukom, postane zaista osvjedočeni ljubitelj ozbiljne i umetničke muzike, gdje mislim da je, kako bih rekao, osnovna je neka suština bavljenja pedagogijom. Dakle, ne samo zamišljati da se stvaraju neki rezultati sa tom decom, voditi ih na bezbroj takmičenja koja su izuzetno bitna za decu u tom nekom odrastanju, sazrevanju i formiranju njihove ličnosti u pravcu umetnosti, u pravcu izvođaštva, ali isto tako stvarati kod njih jedan jasni, da kažem, osjećaj pravih vrednosti, što zaista umetnička muzika u osnovi jeste.
Da. I da se stvara publika koja će dolaziti na koncerte.
Tako je, koja će posjećivati koncerte i koja će biti željna umetnosti. Jer umetnost, isto kao i nauka, što nauka nije za svakoga, nije ni umetnost. Prema tome, mi stalno eto kukamo za nekom publikom, ja kažem, ako dođe 15 ljudi željno umetnosti, to je pravi pogodak, znate.
Znate kome se obraćate, da li Bojane kad svirate, da li solo ili u ansamblu, da li posvećujete koncert nekoj osobi koja je u publici?
Ima, ali ima svirača koji to jako često praktikuju. Ja lično ne. I inače, kada pripremam neku stvar, mislim, komunikacija, inače izraz su mi pa možda i primarni, te pretpostavljam da onda zapravo to ide sve, kako da kažem, usmereno je prema celoj sali. I nemam osobu, ali sećam se kad sam bila još u muzičkoj školi, kad su bila takmičenja i sad je svako stvarno imao svoj recept, pa su dosta mojih kolega pričali, pa izaberi neku osobu, a druga kaže, pa zamisli ih u gaćama. Pa treća osoba
da
kaže,
se pobeđi trema.
A da, treća osoba kaže, ja sam rekla mom tati da se sakrije iza stuba, pošto me strašno smeta kad svira. Tako da svako ima svoj nekako žem ritual.
Da, pa dobro, ti rituali su potrebni i zarad koncentracije, jer bez njih mislim da nekako se nećemo uvek prijetno osjećati. Ono što sledi je muzika Marka Aleksića, to je jedna sonata pisana tako za violončelo i klavir. Snimak datira iz 2016. godine iz prostora Velike dvorane Studentskog kulturnog centra, gde će Đorđe Milošević i Bojana Dimković nastupiti 17. decembra u 20 časova.
Thank you.
16:47. Gosti emisije Susretanje su Bojana Dimković i Đorđe Milošević. Sutra ovo dvoje umetnika nastupa u Aranđelovcu, u Aranđelačkoj gimnaziji. U 18 časova je koncert, a 17. decembra koncert u Studentskom kulturnom centru, gde će izvesti domaće autore. Razgovarali smo koje su to kompozicije, ko su kompozitori. Sada ćemo se okrenuti na jednu drugačiju tematiku. Na osnovu eto, vašeg koncertnog iskustva, koji biste prostor istakli kao jako vrlo inspirativan? Koji vas je posebno...
Mislite do sada? Do ovako, sada, ili da. Ili konkretno da, ne, za ovaj projekat?
Ne, do sada, mislim. Gde ste sve nastupali, sigurno da je bio neki interesantan prostor.
Da, evo, ako hoće Bojna...
Sinoć si ti rekao kako
da,
je...
Da, ja, ovaj, pardon...
U Kraljevu. Baš reagovao na onu akustiku i kažeš da...
Nije, jeste, pa što se tiče ovog projekta, Narodni muzej u Kraljevu zaista ima jednu divnu dvoranu, inače koju koriste veoma često za ovaj, izvođenje koncerata, međutim, do sada Bojana i ja smo zaista nastupili u svim, da kažem, referentnim dvoranama Srbije. Eto, Kolarac je uvek negde Kolarac, eto, tako da, ovaj, što se tiče tih stvari, isto tako, dvorane Skupštine grada. Čak svirali smo i prošle godine u istom projektu koji je finansirao Fond za kulturno davanje Sokoj u galeriji istorijskog muzeja na trgu Nikole Pašića. Izuzetan prostor, ali zaista izuzetan prostor što se tiče akustike i što se tiče programske šeme, da kažem, kamerne muzike. Zaista bih preporučio taj prostor onako svim izvođačima.
Pogotovo gudačima.
Sa zadovoljstvom.
Da. Nema klavira.
Tamo nema klavira, ali, odnosno ima klavir, tamo je bio atrium je služio istorijskog muzeja eto, neko vreme za koncerte, međutim, tamo je, ima polukoncertni klavir. Znači, apsolutno jedan prostor koji zaista može da se...
Se kaže funkcionalan i lepi.
Izuzetno dobro, funkcionalan prostor, hvala. Da.
A uvek je lepo malo istupiti. Mi smo svirali u nekim salama koje nisu tipične za klasičnu muziku. Mm-hmm. To je meni uvek interesantno. Nikad ne znate kako će se akustika ponašati. Često, recimo, sećaš se miksera. To čak morala da dođe do ozvučenja. Mada se tamo meni jako svidjela da sviram. Ili tako neka mesta koja zapravo imaju intimniju atmosferu. Mm-hmm. Ovo, još ako je instrument dobar, to je zaista meni ovako, kako da kažem, nekako se menja kvalitet komunikacije, ja mislim između, zbog blizine publike.
Da, kad je publika da, nekako na domak vas, onda je drugačije, odnosno nego kad ste na podijum, onda kao da postoji neka granica između izvođača i publike, a ovako kada su blizu vas, nekako ste jedno, jedan organizam koji učestvuje. Naravno, kao neko ko svira klavir, naravno i čembalo, i te kako zavisi kakav će vas klavir očekivati u nekom prostoru, ali sam sigurna da, eto, znamo gde živimo i u kakvim situacijama radimo, pa nekako se i ne žalimo onda kad se nešto desi nepredviđeno, naročito ako već vidimo da su organizatori zaista sve dali od sebe da prostor bude kako treba i sam instrument. Tako da, znate, ako može na nekom lošem instrumentu da se izvuku jako lepe melodije, onda je to prava stvar. Onda je to pun pobedek.
Izazov.
Da, svakako izazov. A još je interesantnije, to sad sam spomenula zapravo jedan deo citata Svjetoslava Richtera, znamo da su tada u to vreme nastupali za radnike u fabrikama na instrumentima koji su se dovozili. Sad zamislite kakva je akustika u nekoj hali fabričkoj koja...
Da, mada ja sam imao takvo iskustvo, recimo, dok sam studirao u Luksemburgu, jednom prilikom svirao sam u jednom omladinskom orkestru. Mesec dana je bio projekat Simfonijski orkestar, sačinjen od studenata iz gotovo cele Evrope, odnosno vezano za tu regiju, Francuska, Luksemburg, Nemačka, Belgija. I jednom prilikom imali smo mogućnost da sviramo u jednom izuzetnom prostoru, to je grad Saarbrücken, u fabrici. Znači, fabrika, napuštena fabrika, napuštena fabrička hala koja je pretvorena u jedan zaista spektakularan koncertni prostor, gdje je akustika bila izuzetna, znate, ono, ima, osjeća se onaj industrijski miris onih raznih, ovaj, ne znam šta je to, ulja ili ne znam šta, ona, za mašine i takve stvari. Za mene je to bilo jedno zaista neponovljivo iskustvo i rado ga se sjećam često
da,
i hvala za ovo. Ponavljam da nije namješteno, nego ovo je spontano došao vaš, da kažem, ovo pitanje. I zaista sam srećan što sam mogao i ovog puta da se podsjetim toga.
Da. Pa, naročito kad znate da svirate na prostoru koji uopšte nije, prvobitno nije predviđen.
A jeste, i pritom tad smo svirali i Šostakovića.
Taman.
Eto,
znači,
simfoni, ozbiljan program i Sibeliusa i Šostakovića.
Mislim da se
zaista se uklopio u ambijent. Da.
Da li, Bojana, vi imate iskustvo sa...
Sa njim u fabrici, ne, ali sad se osjećam onako... inferiornom.
Da. Svira se radničkom klasom.
Što da ne, naravno. Mislim da ćemo malo još popričati i voljela bih na samom kraju emisije da čujemo kompoziciju Ivana Brkljačića. Vi ćete u Treptaju oka, jedan segment ove kompozicije. Ovoga puta kompozicija Ivana Brkljačića neće biti na programu. Ivan Brkljačić je inače prodekan za nastavu Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu. Još jednom da kažemo, dakle, sutra nastupate u sali gimnazije u Aranđelovcu, koncert počinje u 18 časova, a beogradska publika imaće prilike da uživa u vašem izvođenju i u svim ovim kompozicijama o kojima smo pričali i u domaćim autorima u Studentskom kulturnom centru Velika sala. Koncert počinje u 20 časova, ulaz je slobodan, je tako, za oba koncerta. To najčešće tako uvijek govorim, ulaz besplatan, ulaz slobodan. Pa sad ne znam šta lepše zvuči, da li nešto besplatno ili slobodno?
Slobodno.
Da,
ulazite na sopstvenu odgovornost.
Slobodno. Ćete lepo uživati, naravno. Đorđe, možemo još jednom da čujemo koje su, kako se izovu kompozicije, mislim da je to također zanimljivo.
Tačno, to je veoma zanimljivo, a ja ću vam pročitati sada i redosled kompozicija, odnosno po redosledu kako ćemo ih izvoditi na koncertu. Dakle, koncert ćemo otvoriti kompozicijom Milane Stojadinović-Milić, koja se zove Neodlučna sarabanda, ali kompozitorka je u komentaru za ovu kompoziciju skrenula pažnju da, ja citiram sada, krećući se ka kraju muzičkog doživljaja, zahvaljujući umetnosti interpretacije Bojana i Đorđe, pažljiv slušalac prepoznaće pomenute barokne zvučne signale i nadam se shvatiti da ova sarabanda možda i nije tako neodlučna. I ona ima običaj da se šali da smo mi tu sarabandu, neodlučnu sarabandu, pretvorili u jednu odlučnu sarabandu. Tako, zatim kompozicije Milane Stojadinović-Milić sledi Luka Čubrilo i njegova kompozicija Inegal, transformacije za violončelo. Dakle, on je inspiraciju pronašao u terminu Inegal, koji je bio veoma karakterističan u baroku, konkretno u francuskom baroku, tako da ovdje zaista ima i inspiracije konkretno iz Kuprenovih motiva i njegove muzike za viola da gambu, ali ima i obrisa Mesijana. Dakle, transformacije su u pitanju zaista, ali se zasnivaju nad fragmentima baroknih igara i samog, jeli da kažem, termina Inegal. Zatim toga Ana Gnjatović, također kompozicija kao i kompozicija Luke Čubrila, komponovana za solo violončelo u parovima sa kastanjetama. Dakle, skreće pažnju na način kako se nekada sarabanda izvodila. Ona je, kako sam već pomenuo prethodno u ovoj emisiji, inspiraciju našlo u osnovama Bachove sarabande iz pete svite u C-molu, ali isto tako u toj kompoziciji izvođač i peva i govori. U ovom slučaju neke rečenice su preuzete iz Rostropovićevog video predavanja i ja se tu negde osjećam i kao predavač neki, kao da sam na času, ali je veoma interesantno.
Ivana Ognjanović?
Ivana Ognjanović, 300 km, 300 km za dvoje, naravno 300 km se odnosi na distancu od Beograda do Kosovske Mitrovice Ibarsko magistralo, inače mi radimo zajedno na fakultetu u Kosovskoj Mitrovici.
Branka Popović, Dragana Jovanović. Hirović
Menuet, Dragana Jovanović, Čakona Di Beleca i Irena Popović, Svita Bošnjak.
Da, još jednom da kažemo, koncert u Beogradu je 17. decembra u 20 časova u Velikoj dvorani SKC-a. Želim vam puno publike, dobre inspiracije i vidimo se u nekoj od sledećih emisija. Ovo su bili Bojana Dimković i Đorđe Milošević. Hvala vam na gostovanju.
Hvala na pozivu.
Hvala puno na pozivu.
Kompozicija Ivana Brkličića na samom kraju, a iz studija prvog programa Radio Beogradu ime dežavne ekipe. Pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijatno.